Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында мәншіға саудай. Қазақстанда 2016 жылдың басынан бастап танымал National Geographic журналының қазақ тіліндегі нұсқасы шығатын болды. Әріптесім Асылхан Мамашылы басылымның жауапты шығарушысы Мақсат Ясылбайұлымен сұхбаттасып журнал туралы сұрап білген еді.
Бұл журнал әлемде өзі 1888 жылдан бері қарай шыққан, содан бері қарай бірақ тақырыпты қозғап келе жатыр. Негізінен табиғат, жан-жануар, қоршаған ортаның проблемасы, зерттеу мақалалар. Бірден айта кетейін, бұл ешқандай саяси тақырыптағы журнал емес. Өздері айтпақшы, біз саясатпен темекіден басқаны бәрін жазамыз дейді. Жалпы ұстанымы сондай. Жалпы адамзаттық игілік үшін. Оның ішінде зерттеулер, түрлі зерттеулер. Басқаныңызда география, биология, ботаника, тарих осы пәндердің басын жинақтаған ғылыми басылым деп айтуға болады.
Бұл неше тілде шығатын журнал өзі басаяғы?
Бұл журнал өзі әлемнің 38 тілінде 80-ден астам мемлекетке таралады. Бұл негізінен сол ақштың география қоғамының ресми басылым ретінде басталған ғой.
Неге ол бірнеше тілде шыққан, не себептен болай көп тілде аударылып шығады? Бәрінің сонда иесі сол бір жерде ақштағы журналы?
Жоқ, иесі деп айтуға болмайды. Иесі емес қой. Біздің де мысалы қазақ тілінде шығарып отырмыз, біздің бастығымыз олар емес қой. Біз әріптес ретінде олардың брендін пайдаланамыз.
Ал енді танымал Қазақстанға шығу жөнінде ұсыныс қайдан жасалды? Олар өздері жасады ма әлде?
Жоқ, өзіміздің тарапымыздан. Бұл Қазмедиа холдинг дейтін компания бар қазақстандық. Қазір осы масс-медиа саласында көптеген үлкен үлкен ірі проекттер жасаумен айналысып жүрген беделді жергілікті отандық компаниялардың бірі. Осы компанияның басшылығы оның идеясы.
Сіздер жаңағы National Geographic-ке ұсыныс жасадыңыздар ғой, осы қазақша шығар айтады сонда.
Иә.
Не себептен шығарғыларыңыз келді Қазақстанда, соны айтсаңыз?
Қазақстанда енді шығарғымыз келген себебі, өйткені бұл біріншіден өте қызық басылым. Қарасаңыз, сосын бұл ғылыми зерттеулерге негізделген де, мысалы жай журналдың, газеттің мақалаларына қарағанда бұнда кішкене сенімділік басым. Өйткені қарасаңыз, бұнда шынымен де бір мақала жазылу үшін кәдімгі түбегейлі тиянақты зерттеулер жасалады. Ғалымдар тартылады, қаншама журналистер ғана емес, бірге зерттеу шлер осындай. Жаңа деректер нақты зерттеліп, сұрыпталып, іріктеліп барып, содан кейін барып мақала жазылады. Бұл жалпы оқырмандарға қызық болатын себебі танымдық жағы басымдау. Оқырмандарға жалпы халыққа жетімді тілмен, оқырмандардың өз тілімен жеткізеді. Жаңалықтарды сол жағымен ерекшеленеді.
Айына неше рет шығады?
Айына бір рет қой.
Қаржыландыратын кім?
Бірден басын ашылатын мәселе ол ақштың ешқандай қаржыландыруға ешқандай қатысы жоқ. Бұл таза қазақстандық проект. Ортақ бренд, National Geographic дейтін бренд, ата ортақ. Бизнесте бренд ең негізгі маңызды дүние ғой, өніңізді сату үшін қалыптасқан бренд. Бұл бренд өзіңіз дәлелдеген бренд, әлемде беделі бар бренд. Сондықтан соны біз пайдаланып қазақ аудиториясына жақындатып отырмыз. Ондағы мақсаттың негізгі мақсат, мына біздің жеріміз әлемде 9-ші орын аламыз дейміз ғой, жер көлемі жағын. Осы Қазақстан территориясында өте көп деген қызықты жерлер бар, қызықты орындар бар. Міне осыларды көрсету үшін, жануарлардың дүниесін, өсімдіктер әлемін әлемге кеңірек таныту үшін, Қазақстанның имиджін кеңірек насихаттау үшін, осы мақсатта бір жағынан қазақ тілінде шығады. Біз ағылшын тіліндегі нұсқасын аударып қазақ тілінде беріп отырамыз дағы. Қазақ тілінде өзіміздің материалдарды ағылшын тіліне аударып, енді ол келісім барысында орталық National Geographic журналы онда жарияланса, мысалы онда Қазақстан туралы бір мақала жарияланса, оның өзі үлкен жетістік. Көздегі мақсатымыз да сол. Бұл енді біздің айналамыздағы мысалы қазіргі Ресей, Қытай, араб елдері, Жапония, Африка, Европа елдерінің барлығында шығып жатыр осы журналдың жергілікті нұсқасы. Орта Азияда бірінші еді. Журналдың қазір алғашқы сигнальный экземпляр дейді ғой, прототип номер дейді оны. Сол номері дайындалу үстінде қазірше. Алғашқы номер 2016 жылдың басында шығады деп жоспарланып отыр. Алла бұйырса, негізінен танымдық материалдар, сонымен жақсы суреттер, фотолар жариялады.
Қазақстанда журналдың сатылу несі өте қиын ғой, жалпы өзін өзін ақтайды деп айту өте қиындау. Бір соншалықты танымал журналдар болмаса, қалай үміт күтіп отырсыздар алда? Болашақта өзін өзін ақтайтын журналға айнала ма, жоқ па деген ғой.
Түп мақсат салынған қаражатты қайтадан шығару ғой енді, әрине кез келген бизнестің заңы ғой. Және шығынды қайтару емес, пайда табу мақсатында. Кәдімгі осы Қазақстанда тіркелген көп деген қазақ тілді газет журналдардың қатарындағы бір басылым бұл да. Бұл да сондай бәсекеге түсу үшін, бұл да ақпаратты осылай тарату үшін сол мақсатта дүниеге келіп отырған жоба ғой.
Қымбатты тыңдарман, сіздер National Geographic журналының қазақ тіліндегі нұсқасын шығарушы редактор Мақсат Ясылбайұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен қоштасамын.
Азаттық хабарларын қалта телефоныңыздан оңай оқу үшін қосымшамызды жаңартып қойдық. Әуел өзіңізге ыңғайлы тілді таңдап алыңыз. Қазақ тілін таңдаған соң сол жаңа қосымшамыздан Қазақстандағы және әлемдегі маңызды жаңалықтарды оқуға болады. Күннің басты тақырыптарын қамтитын видео репортаждар мен фотогалереялар да осында. кандай да бир маңызды же кызыктуу окуяга күбө болсоңуз, бизге сол сәтте бир гана клик менен хабар жибере аласыз. Видеоңуз менен фотоңуз бирден азаттыкта жарыяланат. Кошумчамызды смартфонда да, планшетте де пайдаланууга болот. Жаңылыктан кургалыгыңыз келмесе, азаттыкты Play Market'тен жана App Store'дан жылдам көчүрүп алыңыз.